Když Josef a Maria vše řádně vykonali podle zákona Páně, vrátili se do Galileje, do svého města Nazareta. Dítě rostlo v síle a moudrosti a milost Boží byla s ním. Tolik další úsek až po 40. verš. Zřejmě někdy po této první návštěvě Jeruzaléma, možná až po roce či dokonce po dvou, došlo k návštěvě mudrců od východu, zřejmě perských mágů podle původního řeckého textu. A pak došlo k útěku Josefovy rodiny do Egypta. Lukáš však o těchto událostech mlčí. Matouš představoval Pána Ježíše Krista jako krále, kterému se klanějí i vznešení a moudří tohoto světa. Lukáš ovšem vidí Pána Ježíše jako dokonalého člověka, jako naplnění řeckého očekávání a ideálů. Mudrci se přijeli poklonit králi, nikoli ideálu člověka. Do Lukášovy koncepce tato událost nezapadá a tak ji ponechává jen na Matoušově sdělení. Ve svém vyprávění Lukáš pokračuje až o 12 let dál. Jsme ve 2. kapitole, čtu verš 41. a 4 následující. Každý rok chodívali jeho rodiče o velikonočních svátcích do Jeruzaléma. Také když mu bylo 12 let, šli tam, jak bylo o svátcích obyčejem. A když v těch dnech všechno vykonali a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, aniž to jeho rodiče věděli. Protože se domnívali, že je někde s ostatními poutníky, ušli den cesty a pak jej hledali mezi svými příbuznými a známými. Když ho nenalezli, vrátili se a hledali ho v Jeruzalémě. Návštěva chrámu o poutních svátcích patřila k základním povinnostem každého pravověrného žida. I Josef tedy chodil do Jeruzaléma a jak slyšíme z našeho textu, brával sebou i rodinu. V příběhu, který nám zaznamenal pouze evangelista Lukáš, vidíme Pána Ježíše jako normální zdravé dítě. Středověcí malíři jej často znázorňovali jako váženého, malého, dospělého člověka. Ale v textu evangelia se nám objevuje docela živý a všímavý chlapec. V Jeruzalémě něco upoutalo jeho pozornost natolik, že se ztratil svým rodičům. Tehdy se cestovávalo zvláště při takovýchto svátcích ve větších společenstvích a tak nebylo divu, že si Josef s Marií ani nevšimli, že Ježíš zůstal někde jinde, že jsou v tom zástupu sami. Pán Ježíš mohl jít s některým z příbuzných či známých, v tom houfu ho nemuseli hned vidět. Teprve na sklonku dne, kdy se rodiny ukládaly ke spánku, zjistili, že zůstali sami. Prohledali celou skupinu poutníků, ale bez úspěchu. Jistě s nemalým strachem vyrážejí tedy na cestu zpátky do Jeruzaléma. Po třech dnech jej nalezli v chrámě, jak sedí mezi učiteli, naslouchá a dává jim otázky. Všichni, kteří ho slyšeli, divili se rozumnosti jeho odpovědí. Když ho rodiče spatřili, užasli a jeho matka mu řekla: synu, co jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě s úzkostí hledali. On jim řekl: jak to, že jste mě hledali, což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého otce? Ale oni jeho slovu neporozuměli. Text po 50. verš. 3 dny tedy trvalo hledání, 3 dny procházeli Josef s Marií město s úzkostí v srdci a nakonec nacházejí svého syna zabraného do učeného rozhovoru v chrámě. Vzbudil zvědavost jeruzalémských učenců. Na jeho otázky zřejmě nebyli schopni nalézt správné odpovědi a jeho odpovědi je uváděli v úžas. Nezapomínejme, že mu bylo teprve 12 let. Josef s Marií byli očividně rozlobeni. Není se co divit, za ty 3 dny si užili své. Na své spravedlivé rozhořčení, jak se domnívali, ale slyší trochu zvláštní, jakoby vyčítavou odpověď. Jak to, že jste mě hledali, což jste nevěděli? Jako by tu znělo, co pak jste zapomněli, co vám o mě pověděl anděl? Uprostřed všedních starostí člověk snadno zapomíná. Podstata a skutečná hodnota věcí se mu pak někdy ztrácejí z mysli, zůstává jen povrchní dojem. Josef s Marií viděli chlapce, zapomněli na jeho božský původ. Jakoby pozapomněli, že ho nebeský otec nemůže opustit, dokud nenastane jeho čas. Když pán Ježíš mluví o věcech svého otce, očividně tím myslí Boha. Kdyby šlo o záležitosti Josefovi, neměla by jeho odpověď smysl. Pán Ježíš si tedy byl už ve svých 12 letech vědom svého nebeského původu. Pak se s nimi vrátil do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka uchovávala to vše ve svém srdci a Ježíš prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem. Závěr 2. kapitoly. Znovu k nám zaznívají stejné tóny, o jakých jsme už jednou mluvili. Píseň Ježíšova dětství zní: prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem. Pán Ježíš byl v době svého dětství poddán svým lidským rodičům. Čteme to o něm v době, kdy mu bylo 12 a více let. V tomto věku nebývají děti příliš poddané. Náš McGee mluví o tom, že mládež neustále volá po tom, aby jí bylo nasloucháno. Ale prý, když jí náš učitel chtěl naslouchat, nikdy nic pořádného nezaslechl. Můžeme mít pocit, že asi nenaslouchal dost dobře, ale v každém případě zpráva evangelia nemluví v případě Pána Ježíše o žádném odporu vůči rodičům či zpochybňování jejich autority. Pán Ježíš se svým rodičům podřizoval, protože byl poddán svému nebeskému otci. V 15. roce vlády císaře Tiberia, když Pontius Pilát spravoval Judsko a v Galileji vládl Herodes, jeho bratr Filip na území Itureje a Trachonitidy a Lysanias v Abiléně za nejvyššího kněze Annáše a Kajfáše stalo se slovo Boží k Janovi, synu Zachariášovu, na poušti. Milí posluchači, to je začátek 3. kapitoly a Lukáš zde znovu zařazuje popisované události do historických souvislostí. Od začátku evangelia, který byl také vřazen do konkrétní historické situace, uplynula řada let. Ve světě se mnoho změnilo. Místo Augusta vládne v Římě Tiberius, neobyčejně schopný, ale též velmi krutý panovník. Správou Judska byl pověřen Pilát z Pontu, muž, který neobyčejně nenáviděl Židy. Nejvyšší kněžský úřad zastával oficiálně Kajfáš, ale skutečnou hybnou silou, která rozhodovala o politických i náboženských otázkách, byl jeho tchán Annáš, bývalý velekněz, v této době už na odpočinku. Evangelista popisuje nový politický stav, umožňuje svému čtenáři přesnější představu o okolnostech popisovaného příběhu a potom přechází přímo k Božímu činu. Za popsaných okolností uslyšel Zachariášův syn jménem Jan Boží oslovení. Jan byl v té době na poušti. To nebylo zcela samozřejmé. Byl synem kněze a měl tedy převzít kněžský úřad, sloužit v chrámě. Jan se ale stal prorokem, posledním prorokem starozákonní doby, prorokem po dlouhé době Hospodinova mlčení. Kněz a prorok, dva tak odlišné úřady v jedné osobě. Jan Křtitel odešel do pouště a tam naslouchal Božímu volání. Některým lidem připomínal Eliáše a skutečně tu vidíme nejednu podobnost. Některým připomínal přímo dlouho očekávaného Mesiáše. Prostě upoutával různým způsobem pozornost, i když oni zatím nestál. Žil v poušti jako připomenutí starých dob, kdy byl Pán Bůh ještě svému lidu blízko, jak si to lidé té doby asi mysleli. Už svou prostou existencí Jan probouzel svědomí národa. A tak si v dalším textu na začátku 3. kapitoly čteme: I začal procházet celé okolí Jordánu a kázal: Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů. Jak je psáno v knize slov proroka Izajáše: Hlas volajícího na poušti, připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky, co je křivé, bude přímé, a každý tvor uzří spasení Boží. Jan Křtitel zřejmě žil po dlouhé roky v ústraní jako jakýsi poustevník. Pak jej ale oslovil Boží duch a ten přerušil jeho osamocení. Jan přichází k Jordánu a začíná kázat. Jeho hlas se ozval stejnými slovy, jako kdysi volal prorok Izajáš: Připravte cestu Páně. Jan přišel kázat o pokání. Právě v pokání totiž spočívala příprava příchodu Mesiáše. Kde není vidět pokání, tam Mesiáš prostě nemůže přijít. Zástupům, které vycházeli, aby se od něho dali pokřtít, Jan říkal: Plemeno zmii, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nastávajícím hněvem? Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání, a nezačínejte si říkat: Náš otec je Abraham. Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Sekera už je na kořeni stromů a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Lukáš 3, verše 7 až 9. Janovo slovo nezapadlo bez povšimnutí. Mnoho bylo těch, kteří přicházeli. Někteří ze zvědavosti, jiní pod tlakem probuzeného svědomí. K Jordánu se postupně obrátili oči celého Izraele. Janovo poselství skutečně připravovalo příchod Mesiáše, příchod Pána Ježíše Krista. Ale Janův důraz na pokání s příchodem Pána Ježíše nestratil nic na svém významu. Nestratil nic na svém významu ani v životě církve. Když apoštol Pavel píše křesťanům do Tesaloniky o jejich obrácení, říká: Lidé sami vypravují, jak jste nás přijali a jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a skutečnému. To je z 1. Tesalonickým 1. kapitoly 9. verš. Když se lidé v Tesalonice obrátili k Bohu, odvrátili se současně od svých starých model, které předtím uctívali. Každé obrácení k Bohu je současně odvrácením od hříchu, a to je dohromady pokání. Bez pokání se k Pánu Bohu nedá přijít. Jakkoliv dnes církev volá lidi k Pánu Ježíši Kristu a mluví o jeho nabídce lásky a odpuštění, nic z toho se nestane skutečností, pokud se člověk není ochoten odvrátit od svých hříchů. Teprve pokáním se lidské srdce otevírá Kristově milosti. Tam, kde se Izrael nestal pro Boží království přínosem, byl Pán Bůh připraven jej vytnout jako strom, který nenese ovoce. K tomu skutečně došlo. Apoštol Pavel pak mluví o tom, že na jeho místo, na místo Izraele, byla naroubována církev. To ovšem v žádném případě neznamenalo definitivní soud nebo definitivní konec celého Izraele. Pán Bůh měl a má pro Izrael připravenou budoucnost. Na to by církev neměla nikdy zapomínat. Už zmíněný text apoštola Pavla z listu Římanům velmi jasně ukazuje, že křesťané z pohanů by se nikdy neměli nad přirozený Boží lid vynášet. Osud Izraele se stal tragédií, mnozí jeho příslušníci o užitek z Božích zaslíbení přišli. McGee upozorňuje, že stejné varování, jaké Jan zvěstoval Izraeli, patří i současné církvi. Zástupy se Jana ptali, co jen máme dělat? On jim odpověděl, kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné, a kdo má něco k jídlu, udělej také tak. Lukáš 3, 10 a 11. Jaká byla základní Janova výtka? Jeho posluchači žili a chtěli žít sami pro sebe. Zavírali oči před potřebnými lidmi, uzavírali se ve svých rodinách a možná přátelských kroužcích. Nechtěli vědět nic o bídě lidí okolo. Pán Bůh ale poslal Izraele do světa jako své posly. To byl jeho původní záměr. Poslal jej jako formu svého slova. Boží lid je tu pro ostatní, ne sám pro sebe. Ve 12. verši potom čteme, přišli i celníci, aby se dali pokřtít. A ptali se, mistře, co máme dělat? On jim řekl, nevymáhejte víc, než máte nařízeno. Celníci byli v novozákonní době jednak kolaboranty s nepřátelskou mocí a jednak legislovaní zloději. Římský systém byl velmi prostý a velmi účinný. Celník získal pravomoc vybírat clo na určitém místě, přičemž byl povinen odvádět svému nadřízenému určitou pevnou částku. Kolik vybral, to nikoho vlastně nezajímalo. A tak bylo jen logické, že lidská lakota hnala vybírané částky do ohromných výšek. Jaký vztah mohli mít lidé k takovýmto úředníkům? Jistě si to dovedeme představit. 14. verš pak ukazuje další kategorii lidí. Tázali se ho i vojáci, a co máme dělat my? Řekl jim, nikomu nečiňte násilí, nikoho nevydírejte, spokojte se se svým žoldem. Pozorujme, že Jan vojákům neřekl, najděte si jiné zaměstnání. Ve většině případů není rozhodující, jaké zaměstnání vykonávám. Jistě nebudu nájemním, vrahem nebo provozovatelem hracích automatů či nevěstince, ale většina povolání dává možnost poctivého života. Důležité je, jak to dělám a co ještě jsem ochoten udělat. Kdo respektuje Pánem Bohem stanovené meze, dělá dobře v podstatě v jakémkoliv zaměstnání. Podle Jana Křtitele to konkrétně v armádě je možné. Apoštol Pavel psal křesťanům do města Kolosis, všecko, cokoliv mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Koloským 3:17. Tady jde především o motivaci našeho jednání. Jestli žijeme svůj život kvůli Pánu Ježíši a v poslušnosti jeho slova, pak budeme jako křesťané dobrým svědectvím světu, ať jsme v jakémkoliv zaměstnání. Náš text pak pokračuje od 15. verše. Lidé byli plni očekávání a všichni ve svých myslích uvažovali o Janovi, není-li on snad Mesiáš. Na to Jan všem řekl, já vás křtím vodou, přichází však někdo silnější než já. Nejsem ani hoden, abych rozvázal řemínek jeho obuvi. On vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. Lopata je v jeho ruce, aby pročistil svůj mlad a pšenici zhromáždil do své sýpky. Ale plevy spálí ohněm neuhasitelným. A ještě mnohým jiným způsobem napomínal lid a kázal radostnou zvěst. Jak vidíme, Jan Křtitel se nikdy nedělal někým víc, než skutečně byl. Otevřeně říkal, že jeho poselství není poselstvím konečným. Ukazoval, že on sám není Mesiáš. Že on je jenom přípravou na příchod Mesiáše. Při svém kázání Jan křtil lidi ve vodě. Církev křtí ve vodě dodnes. Ale to je jiný křest, než jaký kázal a prováděl Jan. Janův křest byl křtem pokání, nebyl to křest ve jméno Pána Ježíše Krista. Pán Ježíš sám vodou nekřtil, posílal ovšem své učedníky. Pán Ježíš Kristus křtil a dodnes křtí Duchem Svatým. To je ten křest, o kterém mluvil Jan. Jan se ovšem zmínil také o křtu ohněm. Někteří rozumějí, že jde o oheň ducha, který zapaluje lidská srdce k oddané a radostné službě. Náš Megí se spíš domnívá, že půjde o oheň soudu, se kterým Pán Ježíš přijde při svém druhém příchodu. Tomu by nasvědčovala i Janova zmínka o pálení plev. Ale když káral vládce Heroda kvůli Herodiadě, manželce jeho bratra, a za všechno zlé, co činil, Herodes všechno ještě dovršil tím, že dal Jana zavřít do vězení. To je další text, který máme před sebou ve 3. kapitole Lukáše, verše 19 a 20, opět podle ekumenického překladu. Tyto dva verše Lukáš vkládá do toku vyprávění, i když se jimi dotýká události, ke které dojde až za nějakou dobu. Jan je zatím na svobodě, ale mluví velmi svobodně a velmi otevřeně. Prorocké slovo nemůže brát ohled na osobu, král nebo otrok. Oba se budou ze svého života zodpovídat Pánu Bohu. Vládce Herodes, kterého Jan Křtitel káral, byl zřejmě Herodes Antipas, syn Heroda Velikého. V době Jana Křtitele i Pána Ježíše mu byla svěřena vláda v Galileji. Tento muž žil na hromádce, jak se říká, s manželkou svého nevlastního bratra Filipa. Očividně si s morálkou nedělal příliš mnoho starostí. Jan Křtitel k tomu nemlčel. A proto byl nakonec zatčen a, jak víme, později ho to stálo hlavu. Verš 21. Když se všechen lid dával křtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe a Duch Svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice. A z nebe se ozval hlas: Ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. Vraťme se znovu k Jordánu. Jan Křtitel aktivně působí. Přicházejí zástupy lidí a mnozí se nechávají jeho poselstvím oslovit. Činili pokání a na znamení vnitřní proměny se nechávali křtít. Jak víme podrobněji ze zprávy jiných evangelistů, přišel mezi ty lidi i Pán Ježíš a nechal se pokřtít. Při křtu Pána Ježíše se plně projevila skutečnost Boží Trojice. Bůh Syn byl uprostřed děje, byl právě viditelně křtěn. Bůh Duch Svatý se zjevil lidským očím v podobě holubice a z nebe zazněl hlas Boha Otce. Pravda, termín Boží Trojice, nebo že Bůh je trojjediný, se v Bibli nikde neobjevuje, ale jeho užívání má na základě těchto našich textů docela dobrou logiku. Zbytek 3. kapitoly se věnuje rodokmenu Pána Ježíše Krista. Už na první pohled je zřejmé, že se jedná o jiný rodokmen, než jaký uvádí evangelista Matouš. Mnoha čtenářům i vykladačům Bible působil tento rozdíl problémy a existuje celá řada teorií, které se snaží tento rozpor vysvětlit. Náš McGee se přidržuje názoru, který se objevil u některých vykladačů krátce po reformaci a který tvrdí, že Lukášův rodokmen je vlastně rodokmenem Marie. Tenhle názor je ovšem spíš spekulací, protože sám text začíná jménem Josefovým, nikoli jménem Marie. Ve 23. verši tedy čteme: Když Ježíš začínal své dílo, bylo mu asi 30 let. Jak se mělo za to, byl syn Josefa, jehož předkové byli Heli, Mathat, Levi, Melchi, Janaj, Josef a tak dále. Celý závěr té 3. kapitoly už nebudeme číst. Pro lepší představu o původním textu v souvislosti s problémem, o kterém jsme mluvili v rozdílnosti těch rodokmenů, si řekněme, že v řečtině je vlastně napsáno: byl syn, jak se myslelo, Josefa, Heliho, Mathata, Leviho a tak dále.